Azadlıq radiosunu PEYK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEYK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEYK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına səhər qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlere məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbaslı demeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok Rus'tan düşmeyecek. Ahırıncı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakıdan ne haberin var?
Bakıdan kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır bizi.
Bəs Cəllabatda ne gelir?
Cəllabatda tanklar gelir. Qazından bətdən çıxıblar indisimizə uzuma gezirdiler. Silahımız yoktur bey, hər yalnız.
Kimler gelir?
Rus ordularını.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlık vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. İşdən sonra proqramı Mən Otuz ilə birlikdə efirdədir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bizi internet vasitəsilə hazırda dinləmək mümkündür və PEYK vasitəsilə PEYK-in parametrləri müntəzəm olaraq efirdə biz təkrarlayırıq. Bugünkü proqramda nəyi dinləyəcəksiniz? Siz o məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım. Bu saatda, bu saatın böyük bir hissəsini biz 20 yanvar hadisələri haqqında danışacağıq. 20 yanvar 19 ildən sonra tarixçi, deputat Cəmil Həsənli studiyamızın qonağıdır və eyni zamanda Azərbaycanın da qonağı hazırda olan studiyamızda qonağı politoloq, jurnalist, çoxlu regaliyalar demək olar. 1990-cı illərdə Azərbaycandakı hadisələrin şahidi, səhv etmirsə 91-95-ci illərdə Azərbaycanda olan Thomas Goldstein studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz efirimizə. Salamlayıram sizi. Gələn dəqiqələrdə isə mən digər günün əsas məsələsini qeyd edim. Barack Obama'nın and içmə mərasimidir bugün. Və Azərbaycanda Obamadan nə gözləyirlər mövzusunda biz birazdan studiyamızda politoloq Rəşad Şirin olmaqla telefon vasitəsilə digər politoloqlarla əlaqə saxlayıb məsələni nəzərdən keçirəcək və canlı olaraq hadisələr də çatdıraq ki, hazırda Vaşinqtonda nələr baş verir. Bu verilişin ikinci hissəsində, verilişin sonuna yaxın isə yenidən 20 yanvar hadisələrinə qayıdacaq, azadlığa gedən yolda adlı bir rubrikamız var. 20 yanvar üçün hazırlanıb və bu rubrikanın tam şəkildə siz efirimizdən dinləyəcəksiniz. Birbaşa efirimiz nömrəsi Bakıdakı nömrəmiz 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan isə Azərbaycan kodunu yığmaqla 50 kodu 744-10-17 nömrəsinə öz suallarınızı, fikirlərinizi SMS-lə göndərə bilərsiniz. Cəmil və Thomas, bugün kifayət qədər çoxlu Azadlıq Radiosu efirində 20 yanvar barədə danışılır. Hər ildə danışılır. Yəni, tarixi nöqtə nəzərdən və s. Mən təklif edirəm, biraz başqa cür yanaşaq məsələyə nəticə etibarilə. Sizdən başlayaq, Cəmilim. 20 yanvar 19 ildən sonraki nəticələr barədə nə deyə bilərsiniz bugün? Yəni 2009-cu ildə artıq.
Bəli.
Düzgündür ümumiyyətlə baş verən hadisələrdən müəyyən bir dövrdən sonra nəticələri gözləmək. Yoxsa 19 il tarixi nöqtəyi nəzərdən kifayət qədər kiçik bir dövrdür ki, hansısa bir nəticələr haqqında danışaq?
Bilirsiniz, 20 yanvarın ən böyük nəticəsi Azərbaycanın öz müstəqilliyinə yenidən qovuşmasıdır. Yəni bu tarixi nəticədir bu. Biz bəzən 20 yanvarı məhdudlaşdırırıq, ancaq 19-undan 20-sinə keçən gecə ilə və bunu istəyirik ki, bir faciəvi bir hadisəyə çevrilək. Heç bir xalqın müstəqilliyə gedən yolu hamar olmayıb və xalqlar öz müstəqilliyinə qovuşmaqdan ötürü böyük qurbanlar veriblər. Hətta bizim xalqımızın tarixində iki dəfə belə hadisə olubdur. Birinci dəfə, diqqət yetirin, 18-ci ilin 28 may istiqlalına gedən yol 18-ci ilin martından keçib. Və 91-ci ildə istiqlaliyyətin bərpa olunmasına gedən yol 90-cı ilin yanvarından keçib. Və bugün bizim millətimizin taleyində və tarixində ən önəmli gün kimi qeyd edilməlidir. Bu müstəqilliyə gedən yolun başlanğıcıdır və mən sizə əmin edirəm ki, Tbilisi hadisələri də oldu, Vilnius hadisələri də oldu, sovetlərin bir sistem olaraq mənəvi və siyasi cəhətdən çöküşündə Bakı hadisələri müstəsna rol oynadı. Və bu Bakı hadisələrindən sonra, yanvar hadisələrindən sonra sovetlər bir daha bərpa oluna bilmədi. Düzdür. Ayın 19-dan 20-sinə keçən gecə bu ordu, sovet ordusu qələbə çaldı. Amma bu pir qələbəsi idi. Şəhərin bu başından girib, öbürü başından çıxdı. Və insanları güllələdi, hər tərəfə atəş açıldı. Avtomatlardan, plamyotlardan və tanklardan atəş açıldı. Öz aləmində bu ordu qələbə çaldı. Amma bu qələbə deyildi. Sovetlərin böyük sonuncu məğlubiyyəti idi. Və bundan sonra sovetlər bir sistem olaraq mənəvi cəhətdən yaşamaq haqqını itirdi. Ona görə də Bakı hadisələrinə, yanvar hadisələrinə biz böyük bir imperiyanın taleyi nöqteyi nəzərdən yanaşmalıyıq ki, bu hadisələrin ən böyük sonucu sovetlərin çöküşü oldu.
Aydın, bu məsələyə qayıdarıq. Biz Tomas Golstad xatırladım 91-95-ci illərdə Azərbaycan idi, səhv etmirəmsə, və siz o zaman Özbəkistana getmək istəyirdiniz. Nəsə baş verdi Azərbaycanda? Bir neçə gün ərzində ki, siz qərara gəldiniz ki, Azərbaycanda qalasınız.
Birazcık karışık ve işte onun hakkında belki danışma lazım değil bu saatte. Kısaca o vakte bir burs kazanmışım, bir iki yıllık bir şeydi. Ve hemen Taşkent'te oturacaktım. Tesadüf olarak bu Uzbekistan Soyuz vaktinde Bakı'ya geldim. Dört günde kalırdım ama bu yani iki haftada olur. Gence'ye gittik, Çaykent'e o sözüyle Karabağ. Ondan sonra Poyaz'dan Nakhçıvan'a gittik. Yani o vakti yani Poyaz'dan mümkün idi. İki çok meraklı hafta geçirdik. Ondan sonra Uzbekistan'a gittik ve oralarda 19 Ağustos olup yani Soyuz'un çökülüşü ve Gorbaçov'a karşı olan darbe vesaire vesaire. Tesadüf olarak ben dedim ki ben Azerbaycan'a kaçmak isterim. Oralarda bir ay bir kalayım. Çünkü o vakte BBC'de, CNN'de vesaire Azerbaycan sözü geçtiğim vakte o muhafazakar republikalardan biri ve o sözüyle Gorbaçov'a karşı olan o sözüyle bu darbeciler taraf tutan bir respublika. O düz olmadığını bilirdim. Çünkü bu iki hafta esnasında belki Azerbaycan mayın sebepler için Gorbaçov'a karşı olabilirdi. Ama o bu darbeciler tarafında tutma aynı değil. Neyse ona göre geldim Azerbaycan'a bir ay kalabilmek için takriben iki sene sonra çıkabildim.
Thomas siz 91. il demek olarak adı mesela gelir riyazi nöqteyi nəzərdən, təqvim nöqteyi nəzərdən 90-cı ilin davamıdır. 20 yanvar hadisələrindən sonraki Azerbaycan'ı siz gördünüz və necə gördünüz? Nə sizi məhz hadisələr nöqteyi nəzərdən? Yəni hansı siyasi proseslər baş verdi ki sizi burada saxladı?
İlk olaraq ben başka bir sualda cevap vermek istiyordum. Sen haydaydın bu 20 yanvar. Ben İstanbul'daydım o vakte. Ya İstanbul yoksa Ankara. Ondan sonra eşittik ki bir Sovyet Respublika Azerbaycan, Türkiye lap yakın ama hiçbir kimse onun hakkında doğru düzgün malumat yok. İşte oralarda dindar, fundamentalistler, Şialar, ne bileyim ben, zavallı Ermeniler, Ermeni ahalisi bir baskı etti. Ve onun dolayısıyla Moskva mecbur kaldı ki bu İslami fundamentalistler de işte yerinde koyma.
Yani dünyaya böyle takdim olurdu.
İlk olarak benim imajım Azerbaycan'dan o idi. Tamamen sırf. Ama ben, öbürler ve diyelim ki Türkolog olduğuma rağmen o ilanlarda yuttum. Bu 90. yılda. Ondan sonra benim öz fikri değiştirmeye başladım. Neyse, yeni de Cemil Muallim'in sözleri ben de iyice tutarım. Bu proses bir devamı. Ama bir şey de ilave eylemek isterim. Yargın ki Cemil Hocam aynı fikirde olacak. Çünkü biz danıştık bunu hakkında. Bu 29 Yanvar hadise nedir Azerbaycan için ve ne olmalıdır Azerbaycan için? Ben her vakte fikirleşirim ki bu bir azatlık günü. Madem ki Soyuz çıkma başladı o tarihte ve madem ki Azerbaycan müstakil bir respublika olmak istedi o vaktinden itibaren, demeli ki onun bir 4th of July yani 4. Yuli Amerikan bayram, azadlık bayramı olmalı. Yani bir matam günü değil. Hı hı. Anlatabildin mi?
Belki.
Ben bir nice yıl evvel biri, isimsiz koy kalsın ama hı hı, sizin Azerbaycan seferlikte Washington'da bir harici metbuatta çıkan makalelerde yığılma başladı. Bir kitapçık yaratmak istedi. Ondan sonra bizim Amerikan kongresmenlere vermeye için. Azerbaycan nedir, bu hadiselerin manası nedir vesaire vesaire. Ve bu önsürs menden de istediler. Ben dedim ki Yaşi yazarım ama benim isim oralarda koymam. Çünkü neden? Çünkü men bu 20 Yanvar hadiseler bir matam günü göre görmerim. Bu müstakillik, azatlık günü olmalı. Bayram yani mangal, şunun bunun aylılar ne bileyim ben. Yani bu rahmete giden insanlar için mutlaka üzülüyoruz. Ama güye bu aşure gibi bir matam günü değil. Neyse, bu benim öz fikrim.
Okey, doldum Thomas. Thomas Koç katılım stüdyomuzdadır. Cemil Esenli, hemçinin Cemil Bey. Gaydarken bu, yani devam ediyken prinsip, evet, prinsip şey bu mesele ne? Gerek bu bir müstakillik günü kimi olsun, tarih nöktü nazardan Sovyet İmperiyası'na kurtulma günü kimi kayıt olunsun diye hazır ki Azerbaycan'ı götürsek. Yani hemen o imperiyadan kurtulmak isteği, yani indi çok alizdi helal anlatmak ama bir növ hemen o zincir getirip eyni vaziyete getirip çıkarmır mı hazırda Azerbaycan? Yani azadlık istedilerdi kazanmağa. Evet. Müstakil bir Azerbaycan istedirdiler. Demokratik bir Azerbaycan istenilirdi. Ki Sovyet İmperiyası'ndan, komünizmden kurtulma meselesi. Ama tarihi prosesler 19 yıldan sonra sizce nece getirip çıkarmır mı? Prinsipçe tahminen eyni vaziyete. Yani, yoksa yok. Yani bir netice itibariyle Azerbaycan isteğine nail oldu mu?
Oldu.
Müstakil demokratik Azerbaycan'a.
Bu bilirsen müstakillik elde olundu. Hı. Ama ben demokratiyeni demezdim. Ve her halde benim yanaşmama göre en pis müstakillik, en yaxşı asıllıqdan yaxşıdır. Bu demokratiya meselesi bugün sabah 3 yıl, 5 yıl. Bu həll olacaq. Çünki bundan başqa gediləsi yolumuz yox. İndi əgər bu yoldan sapınmağa imkan varsa, bu yoldan sapılır. Amma nəticə etibarilə biz bu yolu gedəcəyik. Nə qədər gec başlasaq, bir o qədər uzun gedəcəyik. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Amma bilirsiniz, Müstəqillik tamam ayrı bir məsələdir və müstəqillik millətin ideallarıdır, hürr olmasıdır, azad olmasıdır. Asılılıq, bu bilirsən, siz nəsil sadəcə olaraq Sovet dövrün azı yaşamısınız. O Sovet ideologiyasının, Sovet sisteminin mahiyyətin siz kitablardan, yazılardan oxuya bilərsiniz. Mən onun bir hissəsini yaşamışam, ancaq mən yaşadığım hissədə sovetlərin, necə deyərlər, biraz o yumuşalan hissəsi idi, o vintlərin boşalan hissəsi idi. Bir sistem olaraq sovetlər ağır bir sistem idi. Yəni insanlar daimi baskı altında yaşayırdı. Mən bir nümunə deyim ki, sizin bu günləri təmsil etdiyiniz bu Azadlıq Radiosu ki var, bir vaxtlar Sovet İttifaqının bir hissəsi kimi dövlət təhlükəsizliyi orqanları hansı evlərdə Azadlıq Radiosuna qulaq asılırdı ona qədər bilirdilər. Yəni bu sistem xüsusilə Bakıda, Azərbaycanda, Gürcüstanda, Pribaltika respublikalarında səs boğucu stansiyalar qurulmuşdu ki, 56-cı ilin Macaristan hadiselerinden sonra səs boğucu stansiyalar qurulmuşdu ki, Azadlıq radiosunun ya və digər xarici radioların məlumatları yayılmasın və o adamlar ki, qulaq asırdılar radiolara. Biz indi o Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sənədləri ilə tanış olanda görürük ki, bunları çağırıb bunlarla profilaktik söhbətlər aparırdılar ki, bu radioya qulaq asmaq elə də yaxşı şey deyil. Və siz çox nahaq yerə buna qulaq asırsınız. 68-ci il Çexoslovakiya hadisələrindən sonra artıq bunun qarşısını almaq mümkün olmadı. Bu texniki yeniliklər ki var idi, bu qarşısı alınmaz prosesə çevrildi və bir halda ki, söhbət Azadlıq radiosundan düşdü. Mən onu da əlavə edirəm ki, Thomas çox maraqlı bir məqama toxundu ki, buna fundamentalizm adı qoyulmuşdu bu hadisələrə. İndi dövlət təhlükəsizlik orqanlarının sənədləri açılır və partiya orqanlarının yazışmaları açılır. Şübhəsiz ki, burada ermənilərin müdafiəsi adı altında sovetlər bura qoşun yeritməyə müəyyən qədər ehtiyat eləyirdilər və dünyadan dəstək almaq üçün, yaxud dünyanın bunun əleyhinə olmaması üçün dünyanın qorxduğu bir şeyi təqdim eləmək lazım idi. Bu da İslam fundamentalizmi idi. Və o buna bu adla məsələni dünyaya təqdim elədilər ki, hadisələrə, deyək ki, sovet rəhbərliyi kənardan təhdid olunmasın və hadisələrə fundamentalizm donu geyindirsin. Bax, həmin anda, ayın 19-unda, axşam saat 19:27 dəqiqədə ki, radio, televiziya bloku partladıldı və biz informasiya blokadasına alındıq və biz dünyaya çatdıra bilmədik ki, burada fundamentalizm yoxdur. Həmin anda tək radio olaraq, Azadlıq radiosu, bu millətin səsin dünyaya çatdırdı və eyni zamanda yerlərdən reportajlar təşkil etdi. Şübhəsiz ki, burada siyasi baxımdan bu azadlığın məramlarına uyğun idi, çünki burada söhbət sovetlərin zəifləməsindən, sovetlərin çöküşündən gedirdi. Bəli. Amma bununla bərabər mən həmişə deyirəm ki, Azadlıq radiosunun tarixi Azərbaycanın müstəqillik tarixinin bir hissəsidir. İstər yanvara qədər və xüsusilə yanvar hadisələrində bu radio Azərbaycan xalqı qarşısında müstəsna xidmət göstərir.
Cəmil müəllim, birbaşa 20 yanvar hadisələri məsələsi haqqında danışanda mən xahiş edərdim, Tomus, siz də qulaq asarsınız. Analitik Hüseyin Bala Səlimovun fikirləri var. Həm bu nəticəli nöqtəyi nəzərdən onlar dinləyək, sonra sizin şərhinizi istəyəcəm.
Tarix, xüsusən də insanların tarixi əhəmiyyət kəsb edən təcəbbüsləri heç də həmişə təkcə nəticələrlə ölçülmür. İnsanlar tarix boyu sosial siyasi cəhdlər edirlər. Bunların uğurlusu da olur, uğursuzu da. Uğurlar həmişə gözləntilərlə, ümidlərlə əlaqəlidir. Konkret 20 yanvardan söhbət gedirsə, hər halda bir dənə də olsa müəyyən bir nəticə var. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Necədir, hansı vəziyyətdir, bu ayrı söhbətin mövzusudur. Təbii ki, indi məmur müdaxiləsinə məruz qalmayan azad bazardan və mətbuatdan, demokratiya və insan haqlarından, ümumiyyətlə azad ölkədən söhbət açmaq olduqca çətindir. Xüsusən də nəzərə alanda ki, ildən ilə nəinki siyasət, hətta dövlət rəsmilərinin vədlərinə baxmayaraq, sosial-iqtisadi durum yaxşılaşmaq əvəzinə pisləşməkdə davam edir. Amma 20 yanvarda insanlar bu haqda düşünmürdülər. Bu prosesdə hansı siyasi qüvvələr iştirak edirdi, kimlər ona dəstək verirdi və onlar hansı siyasi maraqları güdürdülər? Bəlkə də indi bu sual öz aktuallığını itirib. Çünki ən azı tarixin təkərini geriyə fırlatmaq mümkün deyil. Elə insanları küçəyə çıxmağa vadar edən səbəblər də çox idi. Heç də inkar etmək lazım deyil ki, Vilnisdə, Tbilisidə qan töküləndən sonra Bakıda bunun baş verməyəcəyinə ümidlə evlərini tərk edib küçələrə, meydanlara çıxanlar da var idi. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Amma imperiya özünü göstərdi. Ən geniş yayılmış təbir budur ki, siyasət mümkün olan sənətdir. Amma elə tarixlə ilk tanışlıqda belə təəssürat yaranır ki, insanlar 20 yanvarda mümkün olmayanı, bəli, məhz mümkün olmayanı etmək istəyirdilər. Max Weber yazır ki, siyasətçilər həmişə mümkün olanı etməyə cəhd edirlər. Bəzən isə bu mümkün olanın sərhədlərini genişləndirməyə ehtiyac yaranır. Həqiqətən də siyasi və sosial siyasi təşəbbüslər həmişə mövcud reallıqlar çərçivəsində qalsa, bu çərçivədən kənara çıxmasa, heç inkişaf da olmaz. 20 yanvardan 19 il keçib. Bu illər ərzində hadisə dəfələrlə təftişə məruz qalıb. Hətta həmin an ona və nəticələrinə münasibətdə keçmiş hərəkətçilər belə iki qrupa bölünmüşdülər. Amma zaman çox şey cilalayır. İndi heç kim üçün şübhə yoxdur ki, bu qəhrəmanlıq hadisəsi idi. Sözsüz ki, geniş siyasi spektri əhatə edən hərəkət idi. Tarixi fakt budur ki, kim hansı siyasi marağı güdürdüsə, nəyə can atırsa, ona da çatdı. Elə insanlar var idi ki, sadəcə Bakıda fövqəladə vəziyyətin tətbiq olunmasını istəmirdilər. Kimlərsə ölkənin müstəqilliyini arzulardılar. Digərləri isə sadəcə mövcud maneələri aradan qaldıraraq hakimiyyətə can atırdılar. İnsanlar kimi tarix tırşıltaqdır. Bəzən tarix insanları cəmiyyəti sınağa çəkir. O vaxt heç kim bilmirdi ki, Türkmənistanın siyasi yolu aqibəti necə olacaq, o hansı istiqaməti seçəcək və heç kimin ağlına belə gəlmirdi ki, nə vaxtsa Azərbaycana da Cənubi Qafqazın Türkmənistanı deyəcəklər. Bunu heç kim bilmirdi, heç təsəvvür də etmirdi. Səhərlər insanlar birinci qəzet köşklərinə cumurdular. İndi neçə jurnalist həbsdədir. Azərbaycan artıq jurnalist həbsxanası adlandırılıb. Amma bu heç də çox adamı narahat etmir. Hətta vaxt keçdikcə yenilik hissi də itirildi. Yeniliyi müasir insanlar ancaq öz məişətlərini axtarırlar. Amma çox yaxşı olardı ki, 20 yanvar yaddaşlarda təkcə qəhrəmanlıq cəhdi kimi qalmasın. Əks təqdirdə bir millət kimi faciə qəhrəmanlarının aqibətini yaşamaq olar. Faciə qəhrəmanları insanlarda müəyyən hisslər, hətta müsbət ovqatlar yaradır. Amma bir qayda olaraq, faciə qəhrəmanları həyatı real, yaşarlı nəticə olmadan tərk edirlər. 20 yanvarın bir real nəticəsi var. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Qazanılan digər hüquq və azadlıqlar isə təəssüf olar ki, demək olar ki, itirilib və itirilmək ərəfəsindədir. Tarix mürgüləyənləri sevmir. O millətlər və cəmiyyətləri mükafatlandırır ki, onlar hər an öz hüquq və azadlıqları uğruna mübarizə aparırlar. Həm də tarix identik təkrarları xoşlamır. Axı o kino çarxı deyil ki, istədiyin vaxt və istədiyin qədər geriyə fırladırsan. Tarixin döngələri çəkilmələr olur, amma orta statistik həddə həmişə inkişaf, irəliləyiş müşahidə edilir. Və təbii ki, insanlardan, onların iradəsindən, əzmindən kənarda da tarixi proseslər yoxdur. Bəzən insanlar ümumilə xüsusini fərqləndirə bilmirlər. Hər bir ölkədə ümumi sosial iqtisadi siyasi mühit olur. Onun pisləşməsi bütün azad ünsürlərə təsir edir. Avtoritarizm selektiv təsirə malik olmur. Gec-tez o hamını öz iradəsinə tabe edir. Hamı üçün qəliblər müəyyənləşdirir. Düzdür, Azərbaycanda son illərdə qəribə tendensiya yaranıb. Demokratik fon yaratmaq arzusunda bulunanların qəliblər içində özünü çox rahat hiss edənlərin sayı çoxalıb. Elə siyasi partiyalar var ki, onların yeni Azərbaycan partiyası ilə birləşməsi daha düzgün olardı. Amma kənarda dayanıb çox partiyalıq görüntüsü yaradırlar. Belə misalların sayını artırmaq olar, amma buna lüzum yoxdur. Sadəcə bir həqiqət var. Azadlıq yarımçıq olmur. Ölkədə minlərlə qəzet çap olunur. Reallıqda isə söz və mətbuat azadlığı olmaya bilər. Dünyada onlarla belə ölkə var. Qeydiyyatdan keçən siyasi partiyaların sayı elə həqiqi çox partiyalıq, siyasi pluralizm demək deyil. Hakim zümrənin yaxın himayəsində olan qeydiyyələrin mülki cəmiyyətə o qədər də dəxli yoxdur. Forma yaratmaq asandır. Amma dünyanın hələ heç bir ölkəsində formaca azad, məzmunca antidemokratik ölkə yaratmaq cəhdi olmayıb. Diktaturalar özlərini diktatura, avtoritar rejimlər özlərini avtoritar, teokratik rejimlər isə özlərini teokratik rejim elan ediblər. Bəlkə burada da bir siyasi səmimiyyət var. Səmimi diktatura pərdələnmiş yalancı demokratiyadan yaxşıdır. Bir də bunun mənası yoxdur. Yer kürəsi günəş sisteminin ən böyük planeti deyil. Onsuz da hamı hər şeyi bilir, hər şey məlumdur. O cümlədən də insanlar, bəli, yaxın və uzaq insanlar.
Bu analitik Hüseyin Balasəlivovun fikirləri idi. Cəmil Həsənli və Thomas Kolt studiyamızın qonağıdır. Thomas, bax bu fikirlərlə nə dərəcədə siz razısınız və yaxud da razı deyilsiniz? Yəni, bu müstəqillik uğrunda mı mübarizə aparılırdı ki, nəticədə Hüseyin Balasəlivin dediyi kimi Azərbaycan artıq Cənubi Qafqazın Türkmənistanı adlandırırlar, jurnalistlər həbsdədir. Bunun üçün mü?
Bu uzun bir proses və ben onu o sual tam dibine içeriye girmek istemedim. Mütlaka Azerbaycan'daki proses ve hadiselerde takip ederim Amerika'da olduğuna rağmen. Mütlaka internet vaziyetleri vesaire. Ancak ve ancak dünün geldim Azerbaycan'a. Mütlak benim dostlarımla danışırım. Hem de hükümet içinde hem de muhalefet içinde vesaire. Siyasi ilgilenen olanlar ve siyasi uzaktan olanlar. Bu sual bana 5 gün sonra verseydin ben çok daha büyük ve derin bir cevap verebilirdim. Ama tabii ki bir nicedirler contradiction.
Tezat.
Tezat.
bir tezat var oralarda. Müstakilliğin ve azatlıkın manası nedir? Bu sadece nelerden azat olmak ve yarı pişmiş azatlık mümkün mü? Mümkün. Biz dünyaya baktığın zaman da azat olan ama hur olmayan ülkeler çok. Ondan sonra hep her vakte ben Amerika'ya kritik edilmek isterim ki bizim ya, azatlığımız da var ve söz konusu demokrasimiz de var. Ama bana gelir ki o Amerikan'daki sistemi, demokratik sistemi o kadar oturulmuş ki bu Demokrat Partisi ve Republika Partisi onlar arasındaki o kadar büyük bir farkı değil. Ondan sonra gelen konak Rashad Obama hakkında danışacak. Ama bakın, o Obama kim seçti indi? Onun harici nazar için, onun yani şey bankacılık müdürü için vesaire. Hamısı Clinton'cılar. Demek ki Washington'da 10 yılda, 20 yılda oturanlar. O büyük bir değişim değil. Bana gelir ki. Neyse.
Hadi de bu Thomas Colson fikirleri de Can Bey siz de dinlerdi senin bu şerhe.
Bu bilirsiniz 90'lı yılların evvellerinde Sovyet İttifakı dağıldı ama Rusya faktörü kaldı. Ve aslında ben size deyim ki post-Sovyet mekanında antidemokratik rejimlerin ömrünün uzun olması ve devam etmesi xeyli derecede Rusya'da demokratiyanın gündeliğe yaxud da ki demokratiyanın oturuşmaması ile bağlıdır. Bu post-Sovyet mekanında bilirsen bu yolu gedən, yani antidemokratik yol gedən ölkələrin qaçacaq yeri var. Demokratik cəmiyyətlər bunları bir az sığan kimi özlərini atırlar bu antidemokratik Rusiyanın yanına və Rusiyadan dəstək alırlar və hər nə qədər bəlkə də Rusiya bu respublikaların bir hissəsi ilə müqayisədə daha qabağa gedirdi. Yəni burada biraz demokratiyanın əlamətləri var. Amma bütövlükdə Pribaltika istisna olmaqla, Pribaltika istisna olmaqla post-Sovet məkanının böyük problemi Rusiyanın demokratikləşməməsi oldu. Və bu antidemokratik rejimlər üçün dayaq nöqtəsinə çevrildi. Və bu rejimləri biraz sıxan kimi, demokratiya zəminində biraz sıxan kimi, bunlar gedib Rusiyanın yanında dayanırlar, yaxud Rusiyanın yanında dayanmaqla hədələyirlər. Amma bununla bərabər 20 yanvarın ən böyük nəticəsi, yenə deyirəm, bu müstəqillikdir. Qalan məsələləri
göz bağlamaq olar deməkdirsiniz.
Bilirsən, göz bağlamaq olmaz. Bugünləri Azərbaycan elə bir korrupsiya bataqlığına çevrilib ki, kimsi topuğuna qədər, kimsi dizinə qədər, kimsi də xırtdəyinə qədər bu korrupsiya batıbdır. Yəni, korrupsiya bütövlükdə Azərbaycanda ümummilli bir prosesə çevrilibdir. Və hətta mən deyərdim ki, Qarabağ boyda bir problemə çevrilibdir. Biz şübhəsiz ki, biz bunu nəzərə almalıyıq, bunu deməliyik və bunu gündəliyə gətirməliyik. Ancaq biz heç vaxt bir şey yaddan çıxartmamalıyıq. 20 yanvarın bir qəhrəmanı var idi, o da xalq idi. Və Bu hadisələr Azərbaycanda milli demokratik inqilab idi. Bu inqilab idi. Sadəcə olaraq biz bunun içərisində yaşadığımızdan biz bunun inqilab olduğunu dərk etmirdik. Bizim üçün inqilab məsələn böyük Fransa inqilabı idi, böyük Oktyabr sosialist inqilabı idi. Bizim üçün inqilab modelləri var idi. Biz elə bilirdik ki, inqilab o cür olmalıdır. Amma bu da özünə məxsus, öz xarakteri olan, öz ideyası, öz hədəfləri olan bir inqilab idi. Və əgər bu günləri şəhidləri dəfn edən qədər əhali çıxıb onları ziyarət eləyirsə, mənə elə gəlir ki, bu ruh ölməyib. Və bu ruh deyək ki, indi müəyyən qədər baskı altındadır, mətbuata müəyyən qadağalar var, sizin yayımı əlüzdən aldılar, jurnalistlər həbsdədir və mətbuata qarşı böyük baskı var, televizyonlar demək olar ki, bütövlükdə nəzarətdədir və müəyyən olunmuş, cızılmış dairədən kənara çıxa bilməzlər. Amma inanın ki, bütün bunlar hamısı müvəqqətidir. Bunu daimi prosesə çevirmək olmaz. O, Bismarck'ın məşhur bir sözü var, deyir ki, süngü ilə hakimiyyətə gəlmək olar, amma süngü üzərində oturmaq elə də xoşa gələn şey deyil.
Maraqlı fikir Cəmil Həsənli və Thomas Kohl studiyamızdadır. Bəxtər adlı dinləyicimiz yazıb, Ziyad İşarəsi Azadlıq Radiosu .az, bu mənim elektron ünvanımdır. 20 yanvar qəhrəmanlıq tariximizdir, Bəxtər yazır. Şəhidlik zirvəsi qəbul etməliyik, faciə kimi yox. Müsəlmanlar olaraq şəhidlik fəlsəfəsini duymaq və qəbul etməməyimiz ən böyük bəlamızdır. Bunu Bəxtər Abbasov adlı dinləyicimiz yazır. Turqut Bakıdan yazır, 20 yanvardan bir qədər sonra Azərbaycanda referendum keçirildi. Elan elədilər ki, əhalinin 97% Azərbaycanın seçilərinin tərkibində qalmasına hə deyir. Həmin referendumdan indiki referendum arasında nə fərq var? Tomus, siz cavab verə bilərsiniz mi buna?
Mən o vaxtı mən burada da deyildim. Yəni 90'da. Hı-hı. So, o referendum...
91'də keçirildi referendum.
95 mi?
91'də. 1991'de seslerde qalıb qalmaq referendumu keçirildi.
Ha, bir dakika.
O zaman güman ki, o referendum günü burada değildi. Neyse,
onun hakkında komentari eləməz olmazdı. Bəl. Ve gelen referendum hakkında, yəqin ki, mən kaytaracağım bu Mart ayında, bakma için, işte o sahtekar mı, düz mü, şunun, bunun vesaire vesaire. Çünkü yine de nice olarsa, mən Azerbaycan'ı oynayacak değil ama benim subyektim olduğun için yani 40 yıl sonra eğer ben hala yaşarsam o gündeki Azerbaycan'a yaşımı, pismi, şunun bunu vesaire bakmak istiyordum. Yani o sözle ben harici olarak bu referandum siyasi ben yani şey siyasi political scientist olduğum için meraklıdır.
Siyasi elmlerle meşgul olduğu için.
Alim olduğunuz için. Yani siyaset elim gibi nezerden geçiririz.
So, ben uzaktan bakacağım. Evet. Belki ben buralarda olacağım ama yine de korespondent veya jurnalist olarak değil, müşahidi olarak değil, ben sadece uzak. Yani Azerbaycan halk ne eyleyecek o günde? Ve bu rezultatlar nice bir şeyde yaratacak Azerbaycan'da. Başlayın ama ben yani şey ne ha ne yok demeyeceğim bunu, bu konu hakkında.
Aydın. Siz Cemal mi? Hemen referandumla indiki referandum arasında farkı görürsünüz mü?
Valla biraz fark var.
Çünkü sen Azerbaycanlısın.
Sualda ben.
Biraz
en azı sual.
Çünkü sen Azerbaycanlısın. Ben hariciyim.
Bilirsən, o dövrdə referendum yıxılmaqda olan bir sistemin son çırpıntıları idi. Və o sistemi saxlamaq üçün edilən uğursuz cəhdlərdən biri idi. Və yenə deyirəm, bax o referendumun keçirilmə tarixinə baxın. O hansı zamanda keçirilirdi? Yanvar hadisələrindən təxminən 2 ay yarım sonra keçirilirdi. Martda keçirilirdi də.
91-də.
91-ci il martında 90. keçirilirdi. Elə o yanvar hadisələri ərəfəsində bizim ustadımız mənim müəllimim Əbülfəz bəylə Pirmakov arasında bir söhbət olmuşdu. O söhbətin stenoqramı indi də qalır arşivlərdə. Və bu Pirmakov İttifaq Sovetinin sədri idi. Soruşanda ki, nə istəyirsiniz? İstəyiniz nədir? Əbülfəz bəy cavab verdi ki, azad, ədalətli, demokratik seçki istəyirik biz. Və onun ümumiləşdirməsi çox maraqlı oldu. Dedi, ondan sonra sizin SSR-dən çıxmaqca bir addım qalır. Yəni, onda millətdə azadlığa doğru böyük çırpıntılar var idi, böyük ruh var idi, potensial var idi. Və buna doğru gedilirdi. O referendumun nəticəsinin nə olmasından aslı olmayaraq o dağılma prosesi gedirdi və bir də bilirsiniz, hər hansı bir tarixi an yetişməsin. O böhran yetişəndə konstitusiyada nə yazılıb yazılmamasın, elə də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Və mən hesab eləyirəm ki, əlbəttə siz məndən soruşmaq istəyirsiniz mənim fikrim nədir? Mən hesab eləyirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, 10 il dövlətə, millətə, xalqa xidmət eləmək üçün çox böyük vaxtdır. Və hər bir insanın öz potensialın ortaya qoyması üçün də çox böyük vaxtdır. Hətta bayaq bizim misal kimi çəkdiyimiz Rusiya kimi antidemokratik bir ölkədə belə bir dəyişikliyə, belə bir dəyişikliyə gedilmədi. Biz, necə deyərlər, bizim üçün bir şərqdə nümunə var, bir qərbdə nümunə var. Müstəqilliyə qovuşandan sonra biz üzümüzü qərbə tutmuşduq və bu istiqamətə gedirdik. Elə deklarativ olaraq hələlik bu istiqamətə də gedirik. Ancaq o referendumun əsas məsələsi bizi Xəzərin o biri tərəfinə doğru yönəldir və bu da bu Azərbaycan üçün arzu olunmazdı. Hər halda azərbaycanlılar 18-ci ildə layiq bir cümhuriyyət qurucularıdırlar və burada bir parlamentli respublika meydana gəlmişdi. Bu bir ənənədir. Demokratiyaya hörmət hissi ilə yanaşmaq lazımdır və demokratik dəyərlərə bugünün tələbləri nöqteyi nəzərdən yanaşmaq lazım deyil. Biz fikirləşməliyik ki, bizim övladlarımız, bizim gələcək nəsillərimiz hansı cəmiyyətdə yaşayacaqlar. Əks təqdirdə Kefli İskəndər Danabaş əhlinin üzünə tüpürən kimi onlar da bizim, necə deyərlər, üzr istəyən bu ifadəyə görə cəmdəşimizə tüpürərlər ki, bəs bu niyə bir ifadə işlədən olmadı, bir sözün deyən olmadı, bir fikrin bildirən olmadı?
Tamam, hər halda bir nəsil artıq keçib 90-cı ildən bəri, 19 il. Minnətdaram Cəmil müəllim, çox sağ olun işləyinizə görə. Çox sağ olun. Thomas Boltz, sizə də minnətdaram, təşəkkür bildirirəm sizə. Azərbaycanda hər zaman xoş gəlirsiniz və xoş da gələcəksiniz.
Sağ olun. Sağ olun.
Amerikalı jurnalist, politoloq Thomas Boltz və millət vəkili tarixçi Cəmil Həsənli studiyamızın qonaqları idi. Dalğan dəyişməyin.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şəhərə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qolmadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere məlumat ver ki, cinayet bir tərəfə cinayeti perdelemeye, ırk bastırmaya çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki, akupat, yok, ırktan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adamımız kırılana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakıdan ne haberin var?
Bakıdan kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır kızım.
Bes Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta tanklar gelir, kazman besten çıkıplar indir, sümüze uzuma çözüceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık vermek istemiyor. Ben kahiş ediyorum, benim bu dediklerimi... İmkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edərkən biz gələn digər məsələlərə toxunaq. 20 yanvar hadisələrinə biz qayıdacaq. Yəni verilişin sonunda Azərbaycan üçün 20 yanvar hadisələri nəzərə tuturam. Çünki 20 yanvar hadisəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında bugün baş verir. Bu yeni seçilən prezident Barack Obama'nın and içmə mərasimidir. İnaqurasiya mərasimi və bu inaqurasiya mərasimindən sonra artıq Barack Obama'ya Amerika prezidenti demək lazımdır. Aydın məsələdir ki, onun komandasının üzvlərinə də. Amma Obama'nın əhəmiyyəti barədə, Obama'nın beynəlxalq siyasətdə olan prioritetləri haqda, iqtisadi problemlərin həllində və Azərbaycanda nə gözlənilir Barack Obama'dan? Bu haqda bu yaxın dəqiqələrdə və gələn saatda xəbərlərdən sonra politolog Rəşad Şirinovla danışacaq. Rəşad bəy studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayıram
sizi. Çox sağ olun. Dəvət etdiyiniz üçün.
Barack Obama'nın inaugurasiya mərasimindən son məlumatları biz alacaq. Həmçində çalışaraq əməkdaşımız Qorxu Məşq Əskərovla telefonla qəsə saxlayaq Amerika ilə. Mən bəzi məqamları qeydim, yəni əhəmiyyətini dinləyicilərə çatdırmaq üçün. Hansısa ki, dinləyirlər. Müxtəlif məlumatlar var. Misal üçün, məlumat var ki, 2 milyon adam həmin bu inaugurasiya mərasimini izləyəcək Washington mərkəzində, Washington Mall-u deyirlər də həmin o əraziyə. Orada kifayət qədər çoxlu ağaclar sayına qədər hətta demək olar böyük monitorlar quraşdırılıb, telemonitorlar və kim daha çox uzaqda yerləşirsə bütün bu Barack Obama'nın and içmə mərasiminin anlarını yaxlab yaxından monitorlar vasitəsilə izləmək üçün yer alırlar. Digər hətta filantroplar da üzə çıxır. Virginia ştatına olan biznesmen Earl Stafford $1,600,000 öz cibindən 300 az təminatlı Amerikalı üçün yer tutub, ən qəşəng yerlərdə, mehmanxanalarda nömrələr tutub, mehmana da bilən mehmana deyil, Marriott otelində yerlər tutub, inaugurasiya mərasimindən sonraki balada dəvətnamələrə də edib, həmin o az təminatlı amerikalılara paylayıb. Yəni, bax, belə məsələlər baş verir. Böyük, indi mənfi tərəflərdə böyük xaclardır Washingtona girişdə. Velosipedlər qadağan olunub Washingtonda. Yəni, belə inaugurasiya deyilənə görə yox idi. Heç vaxt olmamışdı. İndi buna nə işarə qoyulsun? Müsbət işarəsi yoxsa mənfi işarəsi? Çünki Putinin prezidensi, ikinci dəfə prezident seçilən zaman onun həmin o inaugurasiya mərasimini bir növ çar inaugurasiya mərasiminə bənzədirlər və deyirlər ki, Rusiya tarixində belə mərasim olmayıb. İndi Amerikadakı Obama prezident Obama'nın inaugurasiya mərasiminin nə də belə bir damğa nə vurulur ki, belə inaugurasiyalı olmayıb. Rəşad bəy, İndi bu ümumi məsələdən başlayır. Necə qəbul edir? Müsbət yoxsa mənfi işarə edir?
Təbii, Putinlə analogiya biraz mənili gəlir. O qədər yerinə düşməz.
Hər tərəfdə də özlə demək istəyirsiniz.
Çünki Obama, belə deyək də, öz gücünə və həqiqətən də öz istedadı və doğrudan da çox hər tərəfli bacarıqları çox güclü natiqlik bacarığı birincisi, əlbəttə ki, bunu tənqid edirlər. Bir çox insanlar da deyirlər ki, güclü natiq olmaq heç də o demək deyil ki, siz yaxşı siyasətçi,
təcrübəli siyasətçi. Gözəl danışmaq olar.
Yəni, danışmağın arxasında nəsə durmalıdır. Təbii ki, bunu da zaman göstərəcək. Burada bir faktor çox önəmlidir ki, insanlar özlərinin siyasi prosesdə iştirak etdiyini görürlər və bunu sübut etmək istəyirlər. Yəni, 2 milyon insanın Amerikanın müxtəlif deyək ki, ştatlarından, vilayətlərindən işini gücünü atıb Vaşinqtona könüllü şəkildə gəlməsi. Yəni, onları zorla gətirmirlər. Avtobusla daşıyıb gətirmirlər Vaşinqtona. O insanlar gəlirlər, saat səhər 4-dən gedib növbə tuturlar, 3-dən. Bilirsiniz ki, Vaşinqtonda, yəqin o məlumatda oxudunuz ki, indi mənfi bir dərəcədir və Vaşinqton küləkli bir yer olduğu üçün deyirlər ki, 3-4 dərəcədə bu soyuğu olur, artırır. Hə, yəni, 3-5 dərəcə şaxtada insanlar orada dururlar və təşkilatçılar hətta düşünürlər ki, bu biraz yaxşı şey deyil, çünki insanların səhiyyəsi, sağlamlığı risk altındadır.
Yəni, bir dənə mənfi işarə tapdınız burada.
Hə, tapa bildim təbii ki. Obama'nın bugün mənim üçün çox maraqlı olan iki bu inaugurasiyada iki məqam var idi. Bir, Martin Luther King'in köhnə bir deməli çıxışını tapıblar arxivlərdən. Harda ki, o 40 ildən sonra Amerikanın qara dərili prezidenti olacağını söyləyir. Və bu da bir mistik bir hava qatır bu inaugurasiyaya. İkincisi, mən xəbərləri oxuyanda sadəcə olaraq, yəni o content analiz deyirlər də. Baxanda gördüm ki, Obama and içəcək və nəyə and içəcək? Çox maraqlı bir məqam var burada. Konstitusiyanı, Amerika Birleşmiş Ştatların konstitusiyasını qoruyub mühafizə etməyinə and içəcək ki, o konstitusiyanı pozmayacaq. Yəni, çox maraqlı məqamdır. Azərbaycan üçün də bu dəqiqə deməli, bizim üçün daha aktual olan bir
şey. Bir axı, konstitusiya...
Bəli, bəli. Niyəsə bu dəfə mənim gözümü elə bir ki, o tutdu ki, bu əlini konstitusiyanın üzərinə qoymur təbii ki, bu bəli. Əlini İncilin üzərinə aydın qoyur. Amma konstitusiyanı dəyişməyəcəyinə, belə deyək də, onu qoruyacağı və mühafizə edəcəyini ola bilər ki, biz Azərbaycanda indi konstitusiya krizisi, belə deyək, böhranı yaşadığımız üçün bu mənim diqqətimi daha çox cəlb etdi. Amma bildiyiniz kimi, Amerika konstitusiyası uzun müddətdə dəyişməz olaraq qalıbdır. Yəni, əsasən, təbii ki, müəyyən dəyişikliklər olurdu.
Düzəlişlər olurdu. Hər zaman
düzəlişlər olurdu. Hə, amendmentlər olub. 28-29-dan amendment var. Geri qalan, yəni, əsasən, konstitusiya dəyişməz bir sənəddir və xalq insanlar tərəfindən razılaşmış bir sənəddir. Yəni, böyük bir inaqurasiya yaşanacaq və çox böyük bir ümid veriləcək. Yəni, bu dəqiqə Vaşinqtonda daha çox, ən çox səslənən sözlərdən biri ümiddir. İnsanlar ona görə ora gəlirlər ki, nəyəsə ümid edirlər və doğrudan da bu ümidsizlik havasından Amerika çıxmağa başlayır getirir.
Bəzək Şəhşət bəy, bazar günü o konsert məsələ idi. Obama'nın şərəfinə konsert. Axı, müəyyən bir paralellər aparmaq mümkün olur və istənilən halda Amerikanı tənqid edənlər məsələ belə faktorlardan tutacaqlar. Görürsünüz, orada da konsert keçirirlər.
Təbii ki, yəni...
Bilirsiniz ki, ümiddir. İnsanlar özləri könüllü gəlirlər. Bu konsert də könüllü keçirilir.
Mən bildiyimə görə, yəni o... Təbii ki, bir anlaşma var Demokrat Partiya ilə müğənnilər və o... ulduzlar arasında. Amma bir şey qeyd edim ki, yəni bu ulduzların bir çoxu, məsəl üçün YouTube, bunlar özlərini uzun zamandır ki, qlobal dəyişikliklərə həsr etmiş insanlardır. Yəni bunlar deyək ki, Azərbaycandakı səviyyədə olan, mən heç bir müğənninin xətrinə dəymək istəmirəm, amma yəni bizim siyasi mitinglərdə şou xarakterli çıxış edən insanlardan daha fərqli insanlardır, belə desək, yumşaq desək. Yəni, bunlar dünya üzrə AIDS-lə, yəni QİÇ-lə mübarizədə, Afrikada, deyək ki, yoxsulluqla mübarizə, bu çox vaxt görürsünüz ki, YouTube, bu...
Şəhsən Bono özü.
Bono özü, məsəl üçün, G8 zirvəsinə etiraz olaraq, bilməm, konsertlər keçirirlər. Yəni, bunlar doğrudan da...
ciddiləşdirmirlər.
Siyasətə tamamilə fərqli bir rəng qatırlar. Yəni, siyasəti doğrudan da insanların orada iştirakını gücləndirmək üçün deyək ki, çalışırlar bu insanlar. Yəni, insanlar arasında siyasi şuurun artmasını daha çox. Yəni, siz fikir versəniz, Obamanın kampaniyası zamanı çox maraqlı bir klip çəkilmişdi. Orada tərs psixologiya deməli metodundan istifadə edilmişdir. Siz
telefon zənginin nəzərdə tutursunuz?
Yox, don't vote deyə bir şey, yəni səs verməyin. Səs verməyin, heç bir şey sizi narahat etməsin və s. və s. Və bunu da çox məşhur Hollywood aktorları, müğənnilər və s. bunu YouTube klipində qoymuşlar və göstərirdilər. Yəni ki, siz internetdə girib ona baxa bilərsiniz. Reverse psychology, yəni tərs psixologiyadan istifadə edir. Yəni, səs verməyin, bu deməkdir ki, gedin, səs verin. Amerika cəmiyyətində də bir apatiya yaranmışdı. Mən hətta keçən orada yaşadığım üçün çox maraqlı idi. Mən burada insanların az iştirak etdiyini düşünürdüm seçkilərdə və siyasi proseslərdə. Amerikada dostlarımın mənə söylədikləri məni doğrudan da şoka saldılar. Bir çox insanlar, savadlı insanlar deyirdi ki, bizdən artıq heç bir şey asılı deyil. Siyasət başqa yerlərdə həll olunur, böyük biznes, böyük maraqlar, İraq, Əfqanistan və s. Yəni, doğrudan da çox bizim söylədiklərimizə bənzəyən şeylər idi. Və təbii ki, bu müxtəlif cəmiyyətlərdə bənzər tendensiyaları görmək olur. Amma Obamanın və Demokrat Partiyasının bu dəfəki kampaniyası o stereotipləri dağıda bildi. O dəyişikliyi gətirə bildi siyasi proseslərdə və siyasi proseslər haqqında qavrayışlara.
Yine ben dərhal başladım düşünməyə, bu referendumun keçirilməsi, keçirmək yolunda Azərbaycan şov biznesi nümayəndələrinin təşviqat qrupunun yaradılması nə dərəcədə paralellər aparıla bilər? Yəni, görürsünüz, Bono bax belə iştirak edir, etiraz edir. Azərbaycan müğənniləri, əksinə dəyişikləri dəstəkləyən bir təşviqat qrupu yaradırlar. Yəni, burada güman ki, siyasi texnologiyalardan söhbət gedir ki, dinləyici, auditoriya, cəmiyyətə təsir edən qüvvələrdən istifadə etmək və yaxud da bir növbəç olmasa nüfuzu olan və yaxud da populyarlıqdan istifadə etmək prinsipindən gedir, elə deyil?
Təbii ki, elədir, amma Türkiyədə çox yaxşı bir söz var, yəni deyir, niyyət önəmlidir. Yəni, doğrudan da hansı niyyətlə edirsən və ya deyək ki, konstitusiyanı hansı niyyətlə dəyişirsən. Amerikadakı dəyişiklik daha çox bu zamana qədər olan ədalətsizliklər, və s. yəni bu savaş, müharibə, ölkədəki iqtisadi böhran buna etiraz şəklində olduğu üçün çox böyük bir rəğbət qazandı insanlar. Bir şey də unutmamaq lazımdır ki, insanların özündən gələn bir həvəs, dinamizm və belə deyək də, yəni hərəkət üzərində qurulub Amerikadakı seçkilər. Bizim seçkiləri biz gördük, yəni bu keçən seçkiləri, oktyabr seçkiləri. Heç bir dinamizm, heç bir həvəz, heç bir hərəkət, heç bir maraq yox idi seçkilərə. Yəni, dəyişiklik istəyi yox idi. Təbii ki, bunun səbəbləri fərqlidir. Yəni, bunun
çox... Aydın deyin, paralelli aparmaq da kifayət qədər çox çətindir Azərbaycan və Amerika bu sistemləri arasında və biz çalışır da bu dəqiqələrdə paralelli aparmaq. Mən dinləyiciləri baş verən bəzi hadisələrlə tanış edəcəm. Əməkdaşımız Qorxmaz Əskərov telefon xəttindədir, Amerikadan bizə bağlanır. Qorxmaz, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən bilirəm ki, indi hər halda bura hazırlıq prosesləri gedir və Bakı vaxtı ilə səhət ümumisi axşam 9-dadır inaqurasiya mərasimi. 2 dəqiqə ərzində bu saat dəlilik sizə məlumat almaq istərdim. Hansı daha maraqlı məqamlar var inaqurasiya mərasimi ətrafında?
İnaqurasiya mərasimində xeyli adamın iştirakı gözlənir. 2 milyon yarım adamın iştirakı gözlənilir və çox güclü təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Və hesab olunur ki, bu təhlükəsizlik tədbirləri görülməsi üçün müəyyən əsaslar da var. Təbii ki, ilk qara dərli prezidenti Amerikanın müəyyən provokasiyaları ola bilər. Bütün inaqurasiya mərasimi böyük bir bayram kimi keçirilir. Əhali arasında böyük bir entuziazm var. Amerikanın ən müxtəlif yerlərindən minlərlə adam axışıb gəlib bu inaqurasiya mərasimində iştirak etmək üçün. Yəni,
qısaca desək,
bu qədər.
Qorxmaz, sizinlə biz əlaqə saxlayaraq birazdan, həmin bu mərasimə yaxın olan müddətdə, aydın məsələdəki axşam saatlarında, güman ki, kontekst proqramında bu əlaqələr saxlanılacaq. Qorxmaz Əskərov bizimlə telefon xəttində idi və bugün bir çox dinləyicilərimiz üçün Azadlıq Radiosu Barack Obama'nın inaqurasiya mərasimindən ətraflı məlumatı çatdıracaq. Mən də indiki ana olan məlumata görə bir iki dəqiqə bundan əvvəl Roma papası 16-cı Benedikt Obama'ya bir çağırış edib ki, o sülhün bərqərar olunmasında və xalqlar arasında anlaşmanı təmin etmiş bir insana çevrilsin. Yəni, buna bu səhərləri irəli atsın. Həmçində Barack Obama və həyat yoldaşı Michelle Obama artıq kilisəyə yollanıblar. Bu da bir adətdir onlar da. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy təbrik telegramı göndərib və qeyd edib ki, səbirsizliklə Amerika prezidenti ilə birgə işi gözləyir. Yəni, Sarkozy də biraz fərqlənir bu məsələdə. O deyir ki, biz sevinirik ki, Obama işinə başlayır və biz onunla dünyanı dəyişə bilərik. Bu dünyanı dəyişə bilərik Sarkozy ilə Obama birlikdə. Necə baş verə bilər? Rəşad bəy danışaraq xəbərlərdən sonra. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner'də deməli, Nicolas Sarkozy fikirləri razı olduğunu qeyd edir. Ama o qeyd edir, Barack Obama'nın axı seyirli çubuğu yoxdur. Ona kifayətlə çətin olacaq. Yəni bu məqamları qeyd edir. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown da qeyd edir ki, səbirsizliklə gözləyir ki, Obama öz fəaliyyətinə başlasın və dünyanın bir çox bölgələrində, Yaxın Şərqdə, İraqda və Əfqanistandakı problemləri birgə həll etməyə hazır olduğunu qeyd edib. Üstəgəl ekoloji, iqlim dəyişməsinin problemləri mövcuddur. Bu belə qısaca əsas rəsmi məqamlar barədə mən sizə məlumat çatdırdım. Politoloq Rəşad Şirin studiyamızdadır və xəbərlərdən dərhal sonra biz söhbətimizi davam etdirəcəyik. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama and içmə mərasimidir və bu mərasimdən yeni məlumatları biz sizə verilişin sonuna qədər çalışarıq çatdıraq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.